Mattuse teisest peatükist loeme salmid 1-11. Kui Jeesus oli sündinud Betlemmas Juudamaal kuningas Herodese ajal, vaata siis tulid targad hommikumaalt Jeruusalemma ja ütlesid, kus on see sündinud juutide kuningas? Sest me oleme näinud tema tähte hommikumaal ning oleme tulnud teda kummardama. Kui kuningas Herodes seda kuulis, ehmus ta väga ja kogu Jeruusalem ühes temaga. Ja ta kogus kokku kõik rahva ülempreestrid ja kirjatundjad ning kuulas neilt, kus Kristus pidi sündima. Nemad ütlesid talle, Betlemmas, Juudamaal, sest nõnda on kirjutatud prohveti kaudu ja sina, Betlem, Juudamaal, ei ole mingil kombel kõige vähem juuda vürstide seast, sest sinust lähtub valitseja, kes mu rahvast Iisraeli hoiab kui karjane. Siis Herodes kutsus targad salaja ja uuris neilt hoolega aja, mil täht oli ilmunud. Ja ta läkitas nad Betlemma ning ütles, minge, kuulake hoolega lapsukese järele ja kui te tema leiate, siis andke minule teada, et minagi läheksin teda kummardama. Kui nad olid kuningat kuulnud, siis nad läksid teele ja vaata täht, mida nad olid näinud hommikumaal, käis nende eel, kuni ta tuli ja seisatas ülal seal kohal, kus lapsuke oli. Aga tähte nähes said nad üliväga rõõmsaks ja nad läksid sinna kotta ning nägid lapsukest ühes Maarjaga, tema emaga, ja heitsid maha ning kummardasid teda ja avasid oma varandused ning tõid temale ande, kulda ja viirukit ja mürri. See on kindlasti meile kõigile tuttav lugu. Ma ei tea, kuidas on teiega, kuid mina leian siit kaks kummalist asja. Esimene on see, kuidas Jumal juhtis need hommikuma targad sadade kilomeetrite kauguselt mitmekuise rännaku läbi Jeesuse juurde. Eriti hämmastab tõsiasi, et neil kuningail, nagu need arvataks olevat, ei näi olevat mingit seost Jeesuse looga. Jeesuse lugu hargneb ju lahti Betlemmas Juudamaal. Nemad ei kuulunud sinna. Nad polnud isegi õigest rahvusest. Jeesus sündis juutide kuningaks, nemad polnud juudid. Neil puudus õige religioosne tagapõhi. Ma kardan, et nad isegi ei uskunud õigesse jumalasse. Ja ometi leidsid nad õige jumala tähe juhtimisel tee Jeesus lapse juurde. Me võime ette kujutada, kuidas targad lootsid näha Jeruusalemma piduehteis, lippe lehvimas, pasunaid hüüdmas ning aukandjaid saabumas kogu maailmast, et kummardada uut kuningat. Kuid midagi sarnast ei toimunud, ei Jeruusalemmas ega Betlemmas. Nende saabumise ajaks oli Betlemmas taastunud tavaline elu. Rahvaloendus oli läbi, inimesed olid oma maksud maksnud ja pöördunud tagasi oma kodudesse oma igapäeva töö juurde. Võõraste majas oli rohkesti vabu kohti nagu enne pühigi. Linna tänavail valitses rahu ja vaikus. Keegi ei paistnud hoomavat, et nende keskel elas kuningas. Kõige selles hoolimata leidsid hommikuma targad tee Maarja ja Joosepi ning Jeesus lapse juurde. Ja ehkki keegi teine ei paistnud sündinud kuningast hoolivat, kummardasid need auväärsed isandad silmili maha tema ette ja tõid talle oma kallid kingitused. Need võõramaalased tulid ja leidsid tee Jeesuse juurde. Teine asi, mis torkab selles loos silma ja mis mind tõsiselt häirib, on ülempreestrite ja kirjatundjate ükskõikne suhtumine, ma ei räägigi lihtrahvast, kes ka oli õpetatud, et neile saabub Messias. Aga mind üllatab ja häirib kõige enam see, et ülempreestrid ja kirjatundjad suhtusid sellest asjasse nii ükskõikselt. Kõigest inimestest oleksid just nemad pidanud olema esimesed Jeesuse kummardajad. Olid nad ju rahva vaimulikud juhid. Nemad korraldasid teenistusi templis ja juhtisid palvekoosolekuid, kus anuti Jumalat, et ta ei viivitaks enam, vaid saadaks juba kiiremini tõotatud Messia. Just nemad teadsid täpselt, kus Jeesus pidi sündima ja isegi millal. Prohvet Taaneli läbi oli antud prohveti kuulutus, kus oli isegi see aeg teada. Ja kui neilt küsiti, ei kahelnud nad seda informatsiooni jagamast. Ja me teame, Betlemas Juudamaal sünnib juutide kuningas. Nii nad olid palvetanud ja juhtinud rahvaski palvetama, kui aga Jumal vastas nende palvetele ja Jeesus sündiski, ei tulnud nad isegi teda vaatama, kummardamisest rääkimata. Messias sündis nende kodust Jeruusalemas vaid 10 kilometri kaugusel Betlemmas. Nemad aga ei vaevunud seda asja järele uurima, isegi peale seda, kui hommikuma targad olid sellele tähelepanu juhtinud. Mõelge sellele. Kui Jumal saatis oma poja, kaua oodatud Messia siia maailma, siis need, kes kuulusid lepingurahva juhtida hulka, need, kes oleksid pidanud teda avasüli vastu võtma, ei olnud seal. Selle asemel tervitasid ja kummardasid teda mõned kõige tavalisemad inimesed, lihtsad karjased ja hiljem need võõrad kaugelt maalt. Need, kes oleksid pidanud tulema, ei tulnud ja tulid need, kellest ei oodatud, et nad tulevad. Mõeldes Jeesuse elule, näeme seda paradoksi juhtuvat ikka ja jälle. Nii järjekindlalt kordub see teema, et paneb meid mõtlema, ega Jumal taha meile selle kometi midagi öelda. Ehk on sellest mingi sõnum meile. Tõepoolest, see teema jookseb läbi kogu Jeesuse maise teenistuse. Mattuse evangeeliumi 19. peatükis on lugu rikkast noormehest. Tema kindlasti kuulub Iisraeli rahva hulka, lausa eliidi hulka. Ta on juudile kohaselt riides, tema suus on juudile sobivad sõnad, tal on õige taust ja koolitus, juba lapsest saadik on ta pidanud kõiki Jumala käske, nagu ta ise tunnistab. Ja nüüd küsib ta Jeesuselt, mida ta peaks veel tegema, et saada igavese elu. Üks tõeline Iisraeli mees võiksime öelda. Kui palju oleks Jeesusel võinud olla temast kasu? Ta oleks võinud toetada tema tööd finantsiliselt, ta oleks võinud teenida Jeesuse üritust oma noorusliku energia ja oskustega. Ta oleks võinud tutvustada Jeesust oma sõpradele kõrgemas seltskonnas, teha temast staari ja selliselt oleks Jeesusele lisandunud palju mõjuvõimsaid jüngrid ja järgijaid. Kuid kahjuks ei näeme teda Jeesuse järgijate hulgas. Ta ei olnud valmis tooma ohvrit. Mäletate, hommikumaa targad olid valmis. Võõrad olid valmis tooma kalleid ande Jeesuse jalgette. See oma Iisraeli mees, rikkas mees, ei olnud valmis milleski loobuma, et järgida Jeesust. Või võtame variserid ja saduserid. Ka nemad kandsid juudile kohaseid rõivaid ja omasid õiget koolitust. Nad esindasid õiget religiooni. Nad ei puudunud üheltki koosolekult sünagoogis. Nad maksid ustavalt kümnist ja paastusid rohkem, kui usk neilt nõudis. Nad tõid õigel ajale nõutud ohvrid ja lugesid kõik vajalikud palved, kes veel paremini sobiksid Jeesuse kõrvale kui need mehed. Ometi ei näinud me neid seal. Jeesust ümbritasid pidevalt hoopis inimesed, kes näisid selleks üldsega mitte sobivat. Luuka 15.1 teatab, et kõik tölnerid ja patused lähenesid temale teda kuulama, mille peale variserid ja käsutundjad, kirjatundjad nurisesid, nagu teatab järgmine salm. Oma 12 jüngritki valis Jeesus paljude meelest sobimatute inimeste hulgast, kes ei väärinud seda au. Vähemalt juudi juhid arvasid nii. Johannese 7:48-49 tunnistavad nad ise. Kas ükski ülemaist või varisaridest on uskunud temasse, aga see rahva hulk, kes ei tunne käsuõpetust, on neetud. Väga kummaline. Need, kes järgivad Jeesust, on neetud. Ja seda ütlevad need, kes pidid olema rahvareligioosed juhid, kes oleksid pidanud rahvast juhtima messiat vastu võtma. Jah, me näeme Jeesuse ümber teda kummardamas mitte ainult neetuid juudisoost. Sinna tulevad ka võõrad, nagu Kaananea naine, kelle usku Jeesus kiitis, ja Rooma sõjapealik, kelle tunnustuseks Jeesus ütles need kuldsed ja kuulsad sõnad, Iisraelistki ei ole ma leidnud nii suurt usku. Muidugi see solvas juute. Aga nii see oli. Veel Jeesuse risti alle ütlevad juudijuhid just temast lahti. Johannes kirjutab, Johannes 19:19-21, aga Pilaatus kirjutas ka pealkirja ja pani selle risti külge ja sellel oli kirjutatud Jeesus, naatsaretlane, juutide kuningas. Seda pealkirja luges nüüd palju juute, sest paik, kus Jeesus risti löödi, oli linna ligi ja pealkirja oli kirjutatud heebrea, ladina ja kreeka keeli. Siis ütlesid juutide ülempreestrid Pilaatusele ära kirjuta juutide kuningas, vaid kirjuta, ta on öelnud, mina olen juutide kuningas. Nad ei tahtnud, et teda nimetatakse juutide kuningaks. Nad ütlesid sellest kuningast lahti. Aga kas te mäletate, millise küsimusega tulid hommikuma targad Jerusalemma? Need võõramaalased. Kus on see sündinud juutide kuningas? Võõrad nimetavad teda kuningaks, omad mitte. Tulles tagasi risti alla hetkel, mille Jeesus suri, võime kuulda kellegi suus sõnu. Tõesti see oli Jumala poeg. Kes seda ütlesid? Seda ütlesid paganatest sõdurid, Rooma sõdurid, kes Jeesust valvasid. Me ei kuulnud neid sõnu juudijuhtide suust. Isegi siis, kui maa värises, loodus kõik mässas, isegi paganad said aru, et see ei olnud tavalise inimese surm. Oma rahvas ei saanud aru. Jeesus suhtles paljude selliste inimestega, keda ei peetud Jumala rahva hulka kuuluvaks. Vähemalt mitte sobivaks moraalses mõttes. Ja need võtsid ta rõõmuga vastu. See vastu aga nii-öelda vääriliste juutide enamus ei tahtnud temaga tegemist teha. Kummaline, aga nii see oli ja see paneb meid mõtlema. Miks oli see nii? Miks magasid juudi juhid maha Jeesuse sünni? Miks ei toetanud nad teda tema ülitähtsas töös? Miks ei võtnud nad vastu tema kuulutust? Miks tegid nad kõik, et temast lahti saada? Miks need, kes pidasid end Jumala rahvaks, hülgasid Jumala läkitatu? Võibolla ei olnud nad alati sellised. Võibolla olid nad kunagi siirad usklikud, Jumalat otsiv rahvas, tundlikud Jumala armastuse suhtes ja ootasid igatsusega tõotatud messiat. Kuid tasapisi muutusid asjad, mis kord olid neile nii erilised ja pühad tavalisteks. Ohvrite toomine muutus rutiiniks ja Jumala talle ootamine traditsiooniks. Palvetamine Jumala poole muutus nende rahvuskultuuri üheks osaks. Usk muutus ähmaseks ja peagi seisnes see veel vaid rituaalide täitmises. Nüüd võisid nad külmalt mööduda almuseid paluvast kerjusest, kuulmata, mis tal oleks öelda. Nad võisid nüüd eemalt tunda pidali tõbise mädaneva ihu lehka ja ilma talle kaasa tundmata minna tast heal juhul suure kaarega mööda, halvemal juhul peletada ta kividega visates külast kaugemale. Te mäletate seda stseeni filmist Ben Hur, kui see kangelane viis oma ema ja õe Jeesuse juurde. Kui rahvas nägi, et kantakse või tuuakse pidali tõbiseid, hakkasid nad neid kividega loopima. Ja see ei ole mitte välja mõeldud asi. Nii nad käitusid nende väga rasketes haigete inimestega. Nüüd võisid nad sõimata võõramaist tõeotsijat koeraks ja ajadada endi keskelt minema. Kui Jeesus nimetas kord ühte kaananeva naist koerukeseks, no kaudselt, eks ole, kui ta ütles, et ei sobi võtta, oma laste leib ja visata koerukeste ette, siis tegelikult Jeesus koputas nende südamele. Teie suhtute neisse nii. Selles, kuidas see lugu lõpeb, on näha, et Jeesus ei suhtunud neisse nii. Jeesus kuulis tema palvet ja täitis tema soovi. Nad täitsid oma pähe kulunud käske ja reegleid ja olid sellega rahul. Kui siis Jumal läkitas Jeesuse ilmutama oma kaastunnet, halastust ja armastust, oli see neile võõras. See vaid ärritas neid. Jeesus ei käitunud nende moodi, ei täitnud nende ootusi messia suhtes. Ja nii oli ta neile alatasa pinnuks silmas. Rahvas, kes väitis armastavat Jumalat, ootavat messiat, vihkas teda, kui ta tuli. Mis on meil sellega tegemist? Miks me sellest üldse räägime? Miks ma selle teema täna õhtul üldse valisin? Kas see oht ähvardab ka meid? Kui tundlikud oleme meie Jumala häälele, Jumala juhtimisele? Kui tundlikud oleme me inimeste vajadustele siin maailmas? Kas me aitame haigeid ja tunneme kaasa leinajaile, püüame aidata taas jalule neid, kelle abielu on purunenud, jagame abi leskedele ja vaeslastele? Kas me hoolime kodutuist ja oma eluga sassi läinud inimestest, noortest ja vanadest? Kas me tunneme ära kuninga, kes ilmub meile? Laseme Jeesusel endal sellest rääkida. Mattuse 25. peatükis ta ütleb salmid 34-36. Siis kuningas ütleb neile, kes on see kuningas. Jeesus on kuningas. Siis kuningas ütleb neile, kes on ta paremal käel. Tulge siia, mu isa õnnistatud. Pärige kuningriik, mis teile on valmistatud maailma asutamisest. Sest mul oli nälg ja te andsite mulle süüa. Mul oli janu ja te jootsite mind. Ma olin võõras ja te võtsite mind vastu. Ma olin alasti ja te riietasite mind. Ma olin haige ja te tulite mind vaatama. Ma olin vangis ja te tulite mu juurde. Kuningas nimetab kõik need asju, mida tema tegi. Need halastustegusid. mis moodustasid põhilise osa tema elust, tööst siin maa peal. Aga kirjatundjate, pariseride, usu, tegude, teenete pagas oli hoopis teine. Ma ei hakka seda mitte mainimagi. Mitte, et need Jumala käskude täitmised oleksid olnud halvad asjad või asjatud. Need olid head asjad. Aga kui need ei muuda meid armastavaks, kaastundlikuks, halastavaks, siis on kõigest sellest rohkem kahju kui kasu. Sest kui tõde ei muuda meid heaks, siis meie süda kivistub ja me muutume veel halvemaks, kui me enne olime. Ja seda näitasid juudid väga ilmekalt. Aga see lugu ei lõppenud sellega. Kuningas räägib edasi. Mis saab teistest, kes on ta vasakul käel, kes ei ole näinud Jeesus selle maailma abivajajais? Kes leiavad, et nad ei sobi sellese seltskonda nendega läbima. Kuningas ütleb neile Mattuse 25:41-43. Pange tähele, see on kohtupäevast seen. Jumal seal tunnustab ühtesid ja laidab teisi. Ja nüüd teistele ta ütleb, minge ära minu juurest, te neetud igavesse tulle, mis on valmistatud kuradile tema inglitele, sest mul oli nälg ja te ei andnud mulle süüa. Mul oli janu ja te ei jootnud mind. Ma olin võõras ja te ei tunnud mind, võtnud mind vastu. Ma olin alasti ja te ei riietanud mind. Ma olin haige ja vang ja te ei tulnud mind vaatama. Me imestame, miks need, kes väitsid Jumalat tundvat, ei tervitanud Jeesust. Ja kuidas need, kellest arvati, et nad Jumalat ei tunne, tulid Jeesust kummardama. Pole vaja imestada. See kordub kõigil aegadel, ka tänapäeval, ja on meile tõsiseks läbikatsumiseks. Ega ometi meie sellised ole. Lugu räägib neljast noormehest, kes Piibli kolledži õpilastena üürisid ühise maja. Ühel hommikul koputas keegi nende uksele ja kui nad selle avasid, vaatas neile vastu uduste silmadega kerjuse taoline ravaldunud riietes mees. Mehel olid korvis mõned üsna närtsinud näoga aed viljad, mida ta üritas müüa. No, oli näha, et ta oli pakkunud neid väga paljudele ja keegi polnud temalt neid ostnud ja sellepärast olid viljad juba närtsinud. Kaastundest ostsid poisitalt mõned aiasaadused ja saanud pisut raha, läks mees oma teed. Muidugi arvata, mida need noormehed mõtlesid. Sai raha, läheb nüüd ostma endale jälle seda, mida sellised inimesed ikka armastavad. Kuid sellest ajast peale käis mees iga nädal nende ukse taga oma aedviljadega. Ja kui poisid olid teda pisut lähemalt tundma õppinud, kutsusid nad ta viivuks ka enda juurde sisse, enne kui ta läks oma teed. No te mõtlete jälle, et muidugi, joodik nägi, et siin tema kraami ostetakse ja siis ta tuli kohe otse alati siia. Ja et viljad olid ka värskema, siis oli näha, et tõepoolest ta armastas tulla kõigepealt kohe nende noormeeste juurde. Kuid poisid õppisid teda tundma ja varsti teadsid nad, et mehe silmad on hägused mitte alkoholi või uimastite pruukimisest, vaid kaest. Mehel on kae silmadel. Nad said teada, et ta elab üsna nende lähedal väikeses hütis ja et ta oskab hästi mängida suupilli ning et ta armastab Jumalat ja mängib suupillil ilusti vaimulike laule. Nüüd kutsusid poisid ta alati sisse ja lasid tal mängida vaimulike viise, laulda sise rõõmsalt kaasa. Nad said sõpradeks, headeks sõpradeks ja poisid püüdsid välja nuputada, kuidas seda aidata. Ühel päeval, kui vana mees neid jälle külastas, ja kui nad olid mõned laulud koos laulnud, ütles mees äkki neile, Jumal on nii hea. Kõik nad nõustusid, ja Jumal on tõesti hea. Mees jätkas, kas te teate, miks ta on nii hea? Nad küsisid, miks siis? Sellepärast vastas mees, et kui ma täna hommikul tõusin ja ukse avasin, leidsin ma selle tagant mitu kastitäit, riideid ja jalanõusid. Jumal on tõesti nii hea. Poisid pilgutasid üksteisele silme ja kinnitasid, jah, Jumal on hea. Mees jätkas, teate veel, miks ta on hea? Mis veel, küsisid poisid. Sellepärast, et ma leidsin perekonna, kes võib kasutada kõik neid asju ja ma andsin need kõik neile ära. Ja mul on nii hea meel sellest, et ma sain kedagi aidata. Me võime vahel mõelda, et mõned ei sobi Jumal rahva hulka. Halvasti riides, uduste silmadega mees ei sobi sinna. Hommikumaa, targad, võõramaalased, ebajumala teenijad ei sobi sinna. Sellist mõtteviisi jätkates leiame peagi, et ka karjased ja isegi Maarja ja Joosep ei sobi sinna. Ja juudi usujuhid leidsid, et Jeesuski ei sobinud sinna. Kui ta tõest oli kuningas, ei oleks ta pidanud tulema nii, nagu ta tuli. Ta ei oleks pidanud lävima selliste inimestega, nagu ta lävis. Ta ei oleks tohtinud rääkida neid asju, mida ta rääkis, ja teha neid tegusid, mida ta tegi. Hoidku Jumal meid langemas sellisesse eksitusse. Aga see langus algab salamahti mõttest, et keegi on meist halvem, kui ta ei ole meie sugune. Mõtleme sellele. Aamen.